Amalma cha ni muso demsan makhruba nga fulibe o bela jele o fanfa me ka onna me maliko no ani maliko ka amba fo bismillah ka jem ka mali kana ka no ye bololo kunga le jem ka fo na me ngunu kam ta bololo sanfa maliko no ani maliko ka ko ta kunu da aw nyakoro ani aw anga nyokom blasra ka nyokom bof lila asra makeni neni ani dogal mai jem ka abedam na internet ka se alam sala nega ka tan woro mana tmani sanga ta ka se nega ka tan ulum la la kuma bara la bol maga bogar kunate ka wa nega sangoro ta banga technician Bogar Traoré Grambe ama fo abla jelen bismillah ko ne kana sigi kan Suluba FM Aywa sambal ma kembal ma musoy mafli ibe gara jo mandile san fe no julba fm Seguna la mino luba sro 100.1 Namola seguma kuna siga so ga luba sro 103.8 Lambula zame sro ga munu munu ka sigi kana an refa ya bamago 105.0 ko dugu benata na mere jon to fene bele na de ayo de fo ngoje le ba ha mina ko ya ho mina ko yi Ayo wa sai meme kana me yan fo isigoro la nga fuli bele bele babiye. E bismillah. Ay nyokon kobla kwenye ote banko ula kuyi A jen sanama abo sira kande Ko ma janfa baga ayro man jane abi krefe de Nga ala kana ambi ni fanga de duma Finye mi jeme haki mbanya finye Maramba O fanye Ey mai seria o kogo ya launye Eh ore be male aba no lu che kui O fanye fanye Eh on ni ngun gele ala kanye sholu mo sabola lu ku me fera kon wata ko nye shin anuma Abi an fene dalama do de Nyawo nyama Oh, ngo da me fle de ato am fene an yere la yina o kote. Nyo nyama. E kamana mana gan chugo chugo ki da me fle abi kisi ko chama ma. Abi bo ko chama na. Aha. Eh ama kwa ira shi kunlo la koi kan afrika dama kan me yon jafa kan yon fa ma sere aw ya nya be ira una a jogodo sere aw jogodo aw ndron te wi ake bela a don kre la on e fe ya an assalam ale man kiwa no da na ga kakala Aywa jam gambo lu re de kambi de. Oh. Kuye sanction wuli. Eh ne ko imbe jade koyi. Je na tige sewa. Funa la machine ke na di manote baye ba me. E an yere yina menawo. Wati nga kala na ko yɛrɛ kun sɔrɔ o man dɔgɔ sɔrɔ la ni yɛrɛ sɔrɔ ka ban o ye sɔrɔ bannen pewu lamɛnnikɛ jɛkulu an ka folibaw bɛɛ lajɛlen Musa Tɛnbene ni sera ka gɛrɛ n'a ye o bɛ diya an ye kosɛbɛ I fana ka n'i da don fɛn dɔw la an famana I ma ayiwa sa lamɛnnikɛ jɛkulu an ka foli bɛ aw bɛɛ lajɛlen aw fɛn fɛn bɛ k'an lamɛn yan fo aw sigiyɔrɔ la an tɛ sɛgɛn an tɛ ɲinɛ aw foli la sabula ni aw fana tɛ anw tɛ yen dɛ ayiwa an b'a fɔ aw bɛɛ lajɛlen bisimila nin waati in na jɛmukan kɔni a waati de selen filɛ nin ye an b'o de kɔnɔna na an y'o de fɔ n ko ŋunuŋunukan min n'an b'a salo bɔlɔlɔw sanfɛ an b'a ta ka na da aw ɲɛkɔrɔ an ni anw an ka baro k'a kan ka ɲɔgɔn bilasira bonya ani karama kɔnɔna na jɛmukan in bɛ daminɛ ntɛnɛn de ka se alamisa la nɛgɛ kanɲɛ 16 mana tɛmɛ ni sanga 10 ka se nɛgɛ kanɲɛ 17 ma an ka bi baro a bɛ CEDEAO de kan n y'a dɔn CEDEAO kɔni ko ko ayiwa k'u tun ye gɛrɛntɛ min ta ka ɲɛsin Mali ma k'u y'a wuli pewu k'u ye sanction wuli dɛ ɔ e min bɛ k'an lamɛn yan fo e sigiyɔrɔ la an bɛ tila ka nɛgɛjuru sira de labila sisan sanction in wulilen sa e yɛrɛ ye mun faamuya a y'i kɛ cogo di a kibaruya in mɛnnen I bolo hali n'a y'a sɔrɔ I m'a ye bɔlɔlɔ sanfɛ n'i m'a ye a mɛn fan wɛrɛ I kɛlen k'a mɛn sisan a y'i kɛ cogo di e hakilina ye jumɛn ye a kan e yɛrɛ bolo kun jumɛn y'a to CEDEAO ye nin wuli ka bɔ an kan n'o ye sanction ye b an ka duman namɛn fɔlɔ an ka sɔrɔ ka segin ka na nɛgɛjuru sira bila maa dɔw bɛ kɔfɛ ka na halisa Ni Jabate ne ko n ko CEDEAO I ye moi de ko don hakɛto bɛ kuma na han o tɛ ba la fili bɛ maa sɔrɔ kuma dɔw la I ye moi de ko don Naɲini an m'o sɔrɔ fɔlɔ dɛ n'an sera ka izini damadama sɔrɔ ka se k'an ka miselinin dilan yɛrɛ ye k'an ka alimɛtiniw bɛɛ dilan an yɛrɛ ye ka izini damadama sɔrɔ an yɛrɛ b'an bolo bɔ fɛn dɔw nɔfɛ o ka ɲi ayiwa n bɛ segin k'a fɔ aw ɲɛna n kun da filila CEDEAO tɛ I ye moi de ko don I ye moi y'a ka sanction de ta ka bɔ an kan an bɛ la paix de ko kɛlɛ man d'anw ye kɛlɛ da man d'an na an t'o fɛ yɛrɛ an tɛ kɛlɛ dɔn foli b'aw bɛɛ lajɛlen an ka Modibo Keyita b'o la Seku Ture b'o la Lepoule Cedar Senghor b'o la Ofoyi Boyin o b'o la Thomas Sagara b'o la Wame Kuruma b'o la Ayi ala ma hinɛ la Kadafi la nin jelimuso in kan kun ka da ye dɛ n'ale kun nana yan dɔrɔn ayi o bɛ Naɲini de wele a yɛrɛ b'i sigilen to dɔrɔn k'a bolo kuru k'o kɔrɔta sanfɛ Walahi Mali ka di sa Mali ye jamana ɲuman ye silamɛya Nisidiya. N'an ye nin o ye tiɲɛ dɛ, nka ko de kun gɛlɛya mais sisan dunanw cayala an fɛ yan o. An ye dunan caman ladon yan dɛ. Walahi foli b'u ye. A be an bɛ nin don waati min na 1940 o y'a sɔrɔ an bɛ lise la ni morso nin. Ayiwa sa labɛnnikɛjɛkulu an ka foli bɛ aw bɛɛ lajɛlen ni morso in a bɛ fɔ nin de ma ko 1960 o y'a sɔrɔ sa an ka faamaw bɛ tête de nègre de don sen na u yɛrɛ ka fɔ la kɔni sule nunjanba ninnu n'u ko ko kraw ɔ ayiwa sa an yɛrɛ balimamusow n'u ka mara makebaw Musa. Mm-hmm. E bisimila.
Yeah.
Ayiwa sa bi jamukan bɛ min kan o de ye ka yira k'a fɔ IEMOA.
Mm-hmm.
N'olu kɔni y'a yira k'a fɔ ko sanction kɔni k'u y'a wuli ka bɔ an dala.
Mm-hmm.
Ɔ i bisimila i tɛ dɔɔnin fɔ an ɲɛna.
Ouais, bon, i n'a fɔ i bɔra k'a fɔ cogo min an y'a ye Guinée Bissau.
Mm-hmm.
Min ye IEMOA mɔgɔw an bɛ se k'a fɔ o kɔni ye session extraordinaire kɛ min ye conférence des chefs d'état de gouvernement de l'Union économique et monétaire d'Afrique ouest africaine et moi.
Mm-hmm.
Donc on lui connaît communiqué final que Guinée-Bissau
mine
le 8 juillet 2023.
Mm-hmm.
Donc konana il va kalama ka pona pro et moi ou yé soro yéré et hokum kona ina pro munumbe ana pour les enfants munumbe nyonka. Donc ni jateminé ke ayira ka fo ni session blalembe mokom yéra ka présence là au de Mohamed Bazoumié au Niger est présent.
Mm-hmm.
Donc aller de présent en exercice aller de conférence eu moi et Nyamabi.
Mm-hmm.
Donc au Kela Bissau donc ni a jeté mamnou kme à Kenaka.
Mm-hmm.
Minye minye Bénin am se rapport République de Bénin.
Mm-hmm.
Au présent Patrice Talon au Kme à Kenaka.
Mm-hmm.
Ni a jeté Guinée Bissau.
Mm-hmm.
Mais Umaru Mbalo Sissoko au Kana Kme à Kenaka.
Allez te bayon.
A kɛra ale de bara.
Mm-hmm.
Bon ni y'a jateminɛ Côte d'Ivoire ta la maa min taara.
Mm-hmm.
O de monsieur Cɛmɔgɔ Milt Kone o ye vice président ye.
Mohamed Alassane na.
Min ye Burukina ta.
Oh.
O ye monsieur Abuaka Naganabo.
Mm-hmm.
O ye ministre d'économie et des finances et des perspectives ye.
Mm-hmm.
Ni y'a jateminɛ Sénégal ta.
Mm-hmm.
Maa min taara Sénégal fana ta la o ye Mamadou Moustapha Baye.
Mm-hmm. Karabe
Magui Koye. O ye ministre des finances et des budgets ye.
Mm-hmm.
Min ye République togolaise.
Mm-hmm.
O ye professeur Roubaix Jesse.
Mm-hmm.
Il y a ministre des Affaires étrangères et de l'intégration régionale.
Mm-hmm.
Des Togolais de l'Essurerie.
Mm-hmm.
Bon, nous nous faisons à Amsterdam pour ministre nous faisons be à y'en a qu'à pour nous faisons bien membre du conseil des ministres et moi faisons
bien.
Donc conseil nous faisons qu'on en a président mais moi comme il fait.
Mm-hmm.
Oui, monsieur Adama Koulibaly, nous faisons ministre de l'économie, des finances de la République de Côte d'Ivoire. Qu'à faire minier monsieur Ablaye Diop.
Mm-hmm.
Oui, président de la commission de et moi.
Mm-hmm.
Donc à y'en a qu'à pour
ce qui est malé.
Donc ce qui nous qu'elle attend, n'y a jamais.
Mm.
Jean Kassibourou, ni hakili be ni chela ale de kumbe CDAO kuna ale de kumbuka et surtout en ko yere damena Jean Kassibourou yere kumbe tarasigina.
Mm-hmm.
Oni minye good lucky.
Mm-hmm.
Ni jatem ne CDAO ka communiquer be
ale de kumbe ayra chogodi good luck atuna de
good luck to now et bebe ka gen chogobi.
Ah.
Good luck era ma fratia era fana kana gen gen ko ta do
parce
au ka ko nunu sisa.
Mm.
Au ka mo beke person no grata e chogobi
ah odo de
ma ta dona sro good luck era bu ka
so ni kana jamana nyan ta
ti ka ofe
oho
na ma fratia kana ka na fana gen
don ayi ale te gemble ne na le ku na le ku meto ya
ni jate bine ke anyira ka fo Jean Kassibourou nyo de fo ale ku me seda o ka communiquer au clan surtout sommet de la bas mi kala akara dia kliba la minye embargo minye embargo wuli.
Mm-hmm.
En quand watimi ale de kumbe akuna a bola cede ola ala sane ya nommé ka ke gouverneur de la banque centrale.
Mm-hmm.
Ou est BCAO banque centrale.
Mm-hmm.
Gouverneur ala sane ya nommé ka blakatay
okay.
Donc ni jaté mené monsieur chef et que président de la banque ouest africaine du développement BOD
au
fana kumbe ka fara minye et monsieur Badoumou Patouki au fana président de l'autorité des marchés financiers de IEMOA c'est-à-dire na fo ni amba fo marché fait un sani ferro ni n'a fɔ ni mɔgɔw bɛ marché ɲini i n'a fɔ an ka
sɔrɔ
nasiraw fɛ donc voilà ale fana bɛ ale fana kun bɛ yen donc o y'a jira k'a fɔ vraiment o ye a jateminɛ kɛ ko n'i ye jateminɛ kɛ UEMOI yɛrɛ min ye a ka économie min ye a ka sɔrɔ ko n'i ye jateminɛ kɛ k'olu y'a ye k'a fɔ vraiment ko fɛn caman kɛra sabula caman farala sɔrɔ kan ko n'i y'a jateminɛ 2023 croissance taara fo 0.7% na mais n'i tun y'a jateminɛ 5.9% don en 2022 ko malgré ko fɛn caman kɔni kɛra international kan ko caman furufuru ni gɛlɛya caman kɛra nka nin bɛɛ la ko n'i ye jateminɛ kɛ an bɛ se k'a fɔ sɔrɔ kɔni bi bi na a dɔ yɛlɛla fɛnw kan quoi donc ko n'i ye jateminɛ kɛ nin ko ninnu bɛɛ kɛra donc olu yɛrɛ bi olu yɛrɛ fana fo ka kɛɲɛ ni nin ko minnu sera ka kɛ ka nin situation ninnu ka se ka o remonter ko mɛ ko n'i ye jateminɛ fana kɛ ko conférence fana bɛ ka a yira k'a fɔ u bɛ u yɛrɛ fo ka kɛɲɛ ni o ye sɔrɔ nasira ani o ye effort minnu déploye état ye effort minnu déploye walasa ka se ka sɔngɔw fɛn sɔngɔw k'olu maintenir cogo min donc o kumaw babaw de fɔra donc n'i ye jateminɛ kɛ UEMOI fana y'a yira k'a fɔ i bɔra k'a fɔ cogo min ka yira k'a fɔ sanction dɔw kun binnen bɛ an kan surtout sanction administrative dɔw kun binnen bɛ an kan donc o y'o wuli ka bɔ Mali kan donc a waati kelen fana CEDEAO fana ka conférence fana kun bɛ yen mais mɔgɔw kun sigilen bɛ fana k'o fana kɔnɔ sabula e yɛrɛ b'a kalama k'a fɔ ko caman fana bɛ furufu caman bɛ Mali ni CEDEAO cɛ donc olu kuma mɔgɔw kun sigilen bɛ k'o communiqué kɔnɔ mais communiqué kɔni ma tombé mais UEMOI kɔni ka communiqué o y'a jira k'a fɔ an bɛ se ka kalan nazarakan na tɛ bakuruba yɛrɛ b'a ta bamanankan na o y'a yira qu'abordant l'évolution récente de la situation économique et financière de l'UEMOI les perspectives les conférences des chefs d'État de gouvernement se félicitent de la résilience des économies de la zone des taux de croissance économique prévus à 7.0% en 2023 après 5.9% en 2022 selon Nyemi Fowa malgré les chaos enregistrés sur le plan international et au sein de l'espace économique donc il y a qu'à kenni gelé amun yéré sur la dernière tableau ani et minye UEMOI yéré konana la conférence salue les multiples efforts déployés par les États membres en vue de préserver le pouvoir d'achat des populations face au renchérissement des coûts des produits alimentaires et énergétiques. Donc il y a qu'à faire ni jateminɛ kɛ bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ nin waati na sɔngɔ yɛlɛla fɛn caman kan min ye balo sira fɛ taji sira fɛ parce que n'i y'a jateminɛ a caman bɛ yen o tɛ dilan anw bara o bɛ exporté donc o bɛ jamana ɲɛmɔgɔw fo olu kɛlen bɛ ka fɛɛrɛ minnu sigi walasa jamanadenw ka se ka fɛnw sɔrɔ nɔgɔya la cogo min
an b'o de kɔ
à cet égard elle note avec satisfaction la déclaration en 2023 du taux d'inflation qui s'établirait à 4.4%, soit une baisse de 3.0 points de pourcentage par rapport à 2022. Donc ça veut dire au bout il faut qu'il y ait kafo ni ben là ou y'aille kafo ni j'attends bien que tout digni au tarapo trois cours ça va aller pour une rona kaké ni 2022 taille. Donc ça veut dire 2023 ni 2022 ni j'attends bien que c'est dit qu'au digna kata tout maintenant pour 3.0%. Quand la conférence des chefs d'État et des gouvernements salue les actions approprié entrepris par les institutions spécialisées en vue d'assurer un financement satisfaisant des économies de l'Union. Donc en même temps,
surtout les Mali.
Voilà. Donc, non, au moins Mali qu'on
fait. Aïe, bon, fracas ça, surtout les Mali.
Il est Mali fort. Au moins Mali fort.
Note.
S'agissant de la préparation des programmes spéciaux d'appui technique et financier de l'UEMOI, la Guinée-Bissau, en vue de renforcer les capacités des ressources humaines de l'administration public et les capacités productives du pays, la conférence engage la commission de l'UEMOI en relation avec le conseil des ministres. Donc, il y a déjà terminé. Donc, on vient à faire avec voilà ça, conseil technique, nous sommes pour nous barrer, voilà ça, car nous sommes en train de nous faire sur le tromi. On nous l'a barré là, on nous le conseil des ministres, nous blanchons, voilà ça, pour nous faire sur le tromi. À structurer et mettre diligentement en œuvre ce programme. Donc, comme la Frébeke, voilà ça, ni programme, ni casse casse casse. Les chefs et les gouvernements ont pris connaissance de l'état d'avancement du processus d'élaboration de la vision perspective de l'UEMOI à l'horizon 2040. Donc, déjà, chef d'État, vous connaissez. ko sigi sen kan min bɛ taa san 2024 ɲɔgɔnna o tɛ 2040 envie de doter l'union d'une outil d'anticipation de long terme permettant d'asseoir les bases de choix et de propriété stratégique donc o bɛna kɛ sababu ye peut-être o bɛna se ka ni ka fɛnw kunbɛn parce que an y'a ye tuma caman fɛnw bɛna bin ni gɛlɛyaw nana kunbɛncogo tɛ yen donc nin bɛɛ bɛna kɛ sababu ye walasa kunbɛnliw bɛna se ka kunbɛnliw fɛɛrɛw sigi kan cogo min donc dans le cas de l'approprietissement intégral régional la conférence des chefs d'état et de gouvernement a rappelé la nécessité pour les états membres de veiller à un réservement régulier du prélèvement communautaire et solidaire donc ça veut dire obina fere de kepana ka ni kunu be kolosi wala sa ko be se ka sigi donc ça veut dire wati be kolosi ni be ke pour que kolosi lu ka ke akala na jo donc la conférence salue la résilience des économies des états en dépit du contexte défavorable pour renforcer la performance elle instruit la commission de l'IOMA à soumettre pour 2023 un nouveau pacte de gouvernance de stabilité et de croissance donc on va ñini et communauté au fait vraiment ka fere ke wala sa o ka se ka fɛɛrɛ dɔ sigi basigi o bɛ se ka na cogo min sabula olu yɛrɛ fɛ ni waati nin na basigibaliya kuma ka ca donc à titre de la revue de réforme politique programme et projet communautaire les chefs d'état de gouvernement ont décidé d'instruire une période bicennale pour la phase politique en maintenant la périodite annuelle dans sa phase technique en compte de 2023 donc c'est dire ni jateminɛ kɛ o bɛna ni ko ninnu bɛɛ sigi walasa ka politiki fana politiki ko dɔw fana sigi sen na walasa ka taa min ye an b'a fɔ technique la minnu bɛ sɛgɛsɛgɛli kɛ minnu bɛ ko ɲɛdɔn ka se ka fɛn dɔ sigi ka daminɛ ni san 2023 la donc o ye o ka communiqué o ye min kɛ donc o ye IOMA ta ye parce que an kun y'o de fɔ ni ye jateminɛ kɛ IOMA an kun y'o de fɔ waati min sanction bina a kun yira k'a fɔ IOMA sanction tara CEDEAO fɛ sabula ni ye jateminɛ ni ye sɔrɔ nafɛnw jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ donc jamanaw bɛɛ ka sɔrɔ bɛ géré yɔrɔ min o kun man ka ta ka don politiki minɛn kɔnɔ mais an y'a ye CEDEAO ye o de utilise min ye IOMA ye surtout CEDEAO ka se ka embargo bi mali ka gel ni a ka avoir minnu kun bɛ yen k'o bɛɛ gelé donc ni ma fili donc sɛmɛ kɛlen o ye sanction administrative caman kɔni bɛ yen bi bi in na an bɛ se k'a fɔ o ye o wuli maintenant o y'a jira k'a fɔ o ka dernier paragraphe la ko concernant le Mali la conférence a décidé de lever a décidé de la lever de sa suspension des organes et institutions de IOMA prise le 9 janvier 2022 donc o y'a jira k'a fɔ ni ko in bɛɛ kɛlen donc CEDEAO kɔni min ye IOMA ye olu kɔni y'a décidé parce que ni ye jateminɛ kɛ u kun ye sanction ta depuis le 9 janvier 2022 o kun ye Mali suspend ka bɔ IOMA instance bɛɛ la c'est dire ko ko kun bɛ kɛ IOMA kɔnɔ Mali kun sen t'a la donc o ye fɛɛrɛ kɛ sisan ko donc n'o ye jateminɛ kɛ o sanction ninnu olu kɔni wulila ka bɔ yen donc o kɔrɔ ye ko Mali bɛ se k'a ka instance minnu kun bɛ yen place minnu kun bɛ yen an kun tɛ se ka minnu occuper donc Mali bɛna sigi a ka instance kɔnɔ donc fɛn fɛn bɛ kɛ IOMA kɔnɔ an sen bɛ y'a la an bolo bɛ y'a la an hakilina bɛ se ka fɔ a kɔnɔ donc o sanction ninnu administrative ninnu de wulila n y'o de f'i ye n ko kunun fana CEDEAO fana kun bɛ réunion na waati kelen
ni man da balanen CEDEAO ko kuma na
mais CEDEAO ka communiqué final hali bi an kɔni ma se k'a sɔrɔ an yɛrɛ bɛ k'an yɛrɛ ɲininka d'habitude ni sommet kɔni kɛra au moins n'a kɛra sɔgɔma 18h déjà o y'a sɔrɔ sanction kɔni bɛ yen fo n'a y'a sɔrɔ bɛɛ fana siran na o kana fɔ ale
fana ye ayi o ma bɛn ko la de président dɔ bɛ yen o tɛ mali ka ko la koyi
i b'a sɔrɔ fo ni bɛɛ siran na o kana fɔ ale fana personne non grata
ayiwa
mɔgɔ t'o kɛ ɲɛdɔn
ayi a mana kɛ cogo o cogo i ma taa fɔlɔ sa nin bɛɛ lajɛlen na e yɛrɛ ye mun de faamuya la.
Non, ni o de f'i ye i b'a dɔn nin ko in bɛ cogo min a fɔra politique kɛlɛ parce que sanction min kun binna Mali kan ni ye jateminɛ ɲɛmɔgɔ ninnu caman kun y'a miiri k'a fɔ ni nin ko kun kɛra a kun bɛ kɛ sababu ye min ye nin officiers minnu bɛ yen sɔrasi minnu kun ye fanga ta u bɛna se k'olu bɔ fanga na cogo min mais bon an bɛ k'o fɔ bɛɛ n'i ka fɛɛrɛ de don mais o y'a sɔrɔ nin denmisɛnnin ninnu fana hakili kun b'u kan na donc o ye fɛn caman fana sigi sen kan bon jamanadenw fana y'a faamu k'a fɔ bon nin ko in kɛra ni ji kɔni bɔnna a tɛ cɛ c'est vrai i bɛ ka yɛrɛ jira k'a fɔ ale tɛ yen bon n'a ma ɲɛ mɔgɔw fana sɔrɔla ko jamanadenw sɔnna bɛ min ye donc jamanadenw ye o fara jamana ɲɛmaw kan sanction binna waati min i yɛrɛ y'a ye 14 janvier mɔgɔw bɔra cogo min k'a jira k'a fɔ u ma jɛ ni nin sanction ye wa u bɛ jamana ɲɛmɔgɔ ninnu kɔ donc o y'a ye k'a fɔ pression bɛɛ kɛra bi bi in na moyen de pression tɛ yen a ye mɔgɔw embargo da mɔgɔ min kan kalo wolonwula o kalo wolonwula kɔnɔ o tigi sera ka teni c'est dire saraw ma tigɛ saraw yɛrɛ bɛ kɛ d'habitude
retard yɛrɛ tɛ kɛ sara la fɛn bɛɛ bɛ ka fonctionner hali carburant tun gɛlɛyara diɲɛ kɔnɔ yɔrɔ min waati min carburant tun bɛ sɔrɔ yan donc c'est à dire fɛɛrɛ dɔw de sigira sen kan c'est vrai gɛlɛyaw nana hali bi sanction gɛlɛyaw bɛ yen mais mɔgɔw de jɛra mɔgɔw sɔnna ka jɛ o gɛlɛya in kɔ parce que jamana k'u yɛrɛ sacrifier jamana in kɔnɔ donc je pense que ni nin ko ninnu kɛra donc moyen bɛɛ kɛra o y'a ye sisan k'a fɔ ko wɛrɛ moyen wɛrɛ de tɛ yen donc sisan an bɛ fɛɛrɛ de kɛ ka nin wuli ka mɔgɔ ninnu lasegin sisan k'u dɛbɛ dɛbɛ pour que an bɛ se ka taa ordre la cogo min k'u ka se ka nɔgɔya cogo min parce que avancé fana caman kɛra parce que o y'a ye a kun fɔra ko est-ce que kalata bɛna kɛ an y'a ye min ye sarasunba kalata ye o kɔni kɛra maintenant chronogramme fana bɛ ka taa a bɛ ka exécuter maintenant kalata wɛrɛw fana bɛ sen na donc wajibi don sisan u bɛna essayer sisan k'u accompagner pour que an ka se ka bɔ nin kɔnɔ donc cogoya wɛrɛ tɛ yen donc peut-être ne yɛrɛ bɛ k'a fɔ an y'a ye CEDEAO ka fɛnw ma bɔ peut-être o de don parce que sama sama bɛna kɛ parce que dɔw bɛna fɔ an ka est-ce que an bɛ CEDEAO an bɛ sanction wuli dɔw b'a fɔ ah bon nin ko in bɛ cogo min est-ce que an t'a lajɛ n'a ye donc sama sama bɛ kɛ wajibi mais a mana kɛ cogo o cogo calendrier kɔnɔ kɛn dɔ kɛra avancer o kɛra déjà le fait que MINUSMA fana gɛnna ka bɔ yen MINUSMA gɛnna France gagne en bas raison ça quoi mais gagne là donc si ça ferait de bec comme ça pour que Malika se casse parce que quoi il là-bas mais c'est au minou il rien ni c'est quoi il fait là ça manaka que comme ben là nous on a bossé là on a bossé là on
a donc
on a pour tu fana ka
et moi donc on a ma journée de nous c'est d'où il m'a net d'abla né là
donc quoi il befle de donc je pense que demain que alaka a ko jisuma bon quoi nga
alaka
tu m'a dit bema pour que quoi ferait casse ca sola là on est dans mode de parce que ni germain ni jetmine nous fo Mali et pays continental de parce que Mali jamana solo akadogo parce que ni Mali jatemene Mali be gunke jamana wara munna frontière ken jamana wara la akadogo ka jamana solo mimbe onyo frontière ken jamana wara wa bi ni Mali jatemene ambe ko de fo c'est le ko chama kun fola akun yera ka fo est ce nambola je sang que la bena ke chokoti ambora aya ya kera chokomi fo ma am tamabo shishi mabo c'est dit je sang que Mali era bora la o era kera la fière donne madima a fora ko ni serbal tara kamba ke chukuri a fora ni takuba ko kamba ke chukuri sasa tunu barkan tara kamba ke chukuri dunu betara a bela maliba nona a ko fora yere ka fo no ko minye kuran fean ko nutale ko atema bebi me ale bi ambo ko len kon nana ba ko fora minisma fana ka ko o fana be sena a fora ko minisma yere ka ta an yi bora ka yi ko sena minye Senegal général do fana ye o mana mana ka fo o yo fana bla personne no grata o fana
se ka tchoni
wo o fana tara so
ya valise kele ne bo bolo ya
donc no aka mina to mi ta sore donc ni ko imeti donc ama fo ala ka klinima di bema donc jamana nyamo ko no fana ala ka klinima du ma ka yera ka fo jamana ni saiti no do fo ni jamana nu shi personne n'a intérêt que Mali ka déstabilisé parce que ni Mali déstabilisé la bi anya ye Mali déstabilisé ayé effet mon ke en quelle fait jamana na donc je pense que bi ou ben kan ko bolo di nyoma wala sa ka nous demain hakil nam be Mali la pour que an ga se ka boni kono donc en be ka salibi o de la
aywa an ga foli bele bele ba bi Musa la mel ge je kulu alsa ma fo ko bismillah julba fm san fe ni ku Musa terminé an yɛrɛ ka journaliste dɔ do an ka foli belebele baba ye a bɔla ka an kunnafoni kosɛbɛ ne kun bɛ iyemoa dɔgɔkɛ ne kun b'o fɛnɛ de kɔnɔna sa n'o ye CEDEAO ye o de n dabɔla olu ta la olu m'u ka déclaration définitive kɛ fɔlɔ nka iyemoa kɔni a yira k'a fɔ k'u kun kɛlen do ka gɛrɛntɛ min sigi mali da la ayiwa sa k'u y' o ta ko o lawuli nka bɛɛ bɛ fili ka da i ka tiɲɛ kan n tilala n ye Musa ɲininka n ko a hakilina ye min a y'o fɔ ayiwa k'a ye k'a fɔ olu kɔni bɛ ka a yira k'a fɔ mali bɛ taabolo min ka nin ye a bɛ ka taa u jimi sira fɛ nka bɛɛ bɛ fili ka da i ka tiɲɛ kan e min fana bɛ k'a namɛ yan fɔ e sigiyɔrɔ la e yɛrɛ bolo sa UEMA ni sanction in wuli sisan e y'a bila minan jumɛn de kɔnɔ sisan nɛgɛjuru sira ye 65 65 50 50 65 65 55 55 n bɛ segin a kan 65 65 50 50 55 55 55 iyemoa kɛlen ka nin sanction wuli an kan ayiwa a y'i kɛ cogo di ani i yɛrɛ fɛnɛ hakilina ye min ye an ka weleli kɛ bonya ni karama kɔnɔna na an ka ɲɔgɔn bilasira bɛɛ an ka tɛmɛ ni duman ye sani ka dɔ don ayi nin'a kɛ sababu ye sa an ka sɔrɔda siraw na dayɛlɛ o nde maliyɛn dɔw yɛrɛ kun kulela ka ba ko a kuma kun caya mɛ koyi mɛ maliyɛndenw ne kan ka fo dɛ nin bɛɛ lajɛlen na n'o tɛ nin tɛ kɛ jamana tɔ nu sila k'a kuma tɛ caya n'a ye ni jabatɛ
Aywa ko ye moya ka sanction ta ka wuli ka bo andala. E mi me ka na me jan fo isigoro la ya kline na yume ala. E kile nga ki boro me ayi ke jugudi. Nega juru sira 65 65 50 50 biuronduru biduru Jolba FM 105.0. Aine ko na me ajala ne yo. Soro dasira ambe mago bode lao. Ah, Malian yu jo jo rola de. Wallahi ayan jo an jo rola. Ni na ke chugo yo, ni be jamana jo iga eki jo ro fa beni. Iga tola sira ire nye. O ngane e ya ke te ndo kwe sike nebina boa. Esika bina sira soroa. Nini mbaga baga nini mfenu kunyusela anadro kunye maliku bani. Allo? Allo?
Allo?
Somogodo? Aywa, aletala. Nabe ulilike, ame la ini gaufe, abe arajo fakabia akama buwala, kana afu akaba ukumakana me. Nikuwe kibese ki ukumakana me mangambe kakoro, nige jurusira ambe sika ka biuronduru shenfla, biduru shenfla. 65-65-50-50. Iye mwaka shangson talie kabli ka buwandala. Ayike chukudi. Oh, il a fait un agil na mi, il veut voler les gars négro sur la carte, il fait la fin et bouyane karma kono. Afrique. Aye, abenya o, fils se baga don sa chien fo beni. Ni be chien ga ki kle o ka beni. Kana jenga de. Farafina be koni jera. Mo bolo di nyogo ma inyo africain. Oh. Eh, osede awo kema umbulo daga ye bune ye kuyi. Ube ka umbla nyoko na duro. Aonte seka fra nyoko nga wo. Alo?
Wa, yo.
Somoko do?
Wa, arajo sodo.
Arajo sodo.
Ah, anse aga parala.
Amba.
Ah, non, c'est un jeune erreur. Mais à la carrière,
amen. Arabi, à la Kujabi.
Non, non, j'en ai un sur le amour. Fanny Maldin, killing le bien après le Maldin.
Aïe, wa, Belclubi, canan, watina. Nega juru sira biduru 65 65 50 50. Koye moye sanction wuli ka bo malika e akilena e jume e kibarama e ke jugudi aywa kanga soro da sira ko ne kuyo tega bo akansa ko na ma ya kuye ni mbeka na ka mbaga baga ka busanta ka korota o shilama bo annona ante ta ante machi no e malito e de. Oh, eh, mime ka aname yanfoye sigiyɔrɔ la sa o, i kelen ka kibaruya in ma, i kɛ cogo di de? E faamuya jumɛn fɛnɛ sɔrɔ a la? I hakili n'a bonya ni karama kɔnɔ. Nɛgɛjuru sira ye 65 65 50 50, 65 55 55, 65 55. E min fɛnɛ donna an ka kɛnɛ kɔnɔ sisan k'a dɔ k'a fɔ an ka jɛmukan sigi mɛ min kan bi, o de ye k'a yira k'a fɔ ko i ye mɔa kɔni ye sanction wuli ka bɔ Mali kan. Anya kome. Allo? Allo?
Alanda.
Somogodo. Wa.
Alanda.
Somogodo, anklo bila.
Profesor alhamdulillah.
Togoduma jamuduma.
Eh Umar Sidibe.
Sidibe bismillah.
Abo ma. Ne akina?
Ah.
Arajo sodo,
anklo bila o e aklina e muye, o fanye.
Kanka ara kumana wili ere. Wala kumana wili.
Soro dasira o kundagire na kui.
Sɔrɔdasiya
da gɛlɛnna ani sisan cɛ a bɛ waati joli de bɔ? Ɔ an kuma an y'a kɛ ni cɛya ye nɔ tɛ a ka ɲi koyi. Hɛrɛ ka fara hɛrɛ kan o de ɲɔgɔn tɛ.
Mɛ a bɛ waati joli de bɔ sɔrɔdasiya
da gɛlɛnna? A mɛnna koyi nka kumakan.
Sisan. An y'a daminɛ ni cɛya cogo min na a kun kan ka to ten de kuwa parce que fils de an ka mɔgɔ foyi t'olu la.
Ɔ ayiwa.
O fana bɛna hakilina ta fiyɛ bi n ka kodɔnbaliya kuma.
Bɛɛ bɛ kodɔn i bɛ min dɔn a bɛɛ dɔ ye.
Nin wulili u fɛ i b'a dɔn u ma kɛ ten wa? U ma kɛ ten.
E yɛrɛ bolo o y'a kɛ kun jumɛn kama?
Ne t'o dɔn dɛ mɛ ne bɛ se ka fɛn damadama miiri kuwa.
O miiri i k'o fɔ an ye. I miiri na.
U mago bɛ fɛn dɔ la an fan fɛ.
O ye jumɛn ye?
Bɔn a bɛ se ka kɛ ko caman ye. U yɛrɛ de b'o dɔn kuwa.
Ayiwa.
U diya u pɛridila fɛn dɔ la u kɛlen ka daw sɔgɔ anw ɲɛ tan tɔ. O de don kuwa o de kama u b'a wuli.
Ayiwa.
Ayiwa. Sura kun mana wuli yɛrɛ an kun bɛ kɛ fɛn ye u ɲɛ na yan nɔ k'a yir'u la an ka daminɛ ni cɛya min ye an b'a laban n'o cɛya de ye.
Ayiwa o faamuna.
An ka jamana tɛ jamana lankolon ye koyi.
Awɔ o kɔni o kuma t'a la o.
Puruke i ka Mali dɔn anw filɛ nin ye han. Maliyɛn t'a cɛ siri fiyewu tan ke n'a ma tɔɔrɔ.
Walahi o ye tiɲɛ ye dɛ.
Bon donc an kana to tɔɔrɔ in kɔnɔ i m'a ye an ye ninnu y'u ta sigi an da la an bɛ ka kɛ ni cɛya ye yan.
An y'o kɛ.
Bon a kun bɛ gɛlɛya ka tɛmɛ nin kan an kun bɛ cɛya wɛrɛ bɔ min ni nin si tɛ kelen ye.
Ayiwa.
Anw ni Mali ba
maa caman kun b'a sigi ni nin ye kɔni.
Voilà jamana in han. Walahi barika bɛ jamana in na walahi.
A baden.
Ala ka barika don Asimi n'a ka jamakulu bɛɛ la Ala ka barika don. Jamana ɲɛtaga ko bi a miirina fitini bi mɔgɔ mɔgɔ dusukun na Ala ka barika don i la.
Ala k'o jaabi.
Mɔgɔ o mɔgɔ fana bɛ yen nɔ ko jamana ka segin kɔ o miirina fitini b'i dusukun na. E tɛ miiri fosi la f'i kelen ka hakɛ Ala k'i da tiɲɛ k'i sigi sensabara kɔnɔ.
Ayiwa.
Cɛ ka dugawu n y'a lamɛn sɔnsɔn t'an tɛrɛ tɛrɛ Ala ka fɛn digi a n'a ka den o tigilamɔgɔ n'a ka denbaya la min ka jugu san pɛrɛ.
Ayiwa aw deli la an ka foli bɛ
yen. Ala yɛrɛ de ko ten o kira ko ten faso kanu yɛrɛ o yɛrɛ o ye limaniya dɔ ye kuwa.
O ye tiɲɛ ye.
Voilà donc ne b'aw bila yan Ala ka.
An ka foli bɛ yen.
Maa
kelen hakili kelen maa fila hakili fila bɛɛ bɛ fili ka da i ka tiɲɛ kan. Ayiwa sa nɛgɛjuru siraw kɔni bɛ aw ye 65 65 50 50. 65 65 ni y'o kɔngɔ dɔrɔn i bɛ don an ka kɛnɛ kɔnɔ bi jamukan o bɛ min kan o de ye ka yira k'a fɔ sa IOMA kɔni ye sanction wuli ka bɔ Mali kan i fana fɛla ye min ye i k'o fɔ an ye bonya ni karama kɔnɔ ani a y'i kɛ cogo di. A ye barika bɛ Mali la dɛ. Ayi n ko bɔlɔlɔ sira kan sa Amerikɛn basketteur dɔ de binna an ka lamɛn fɔlɔ an ka sɔrɔ ka. Alo somɔgɔw don. Tɔgɔ duman jamu duman.
Umar Gambi.
Bisimila.
Oui, an bɛ foli belebeleba di aw yɛrɛ ma.
O diyara an ye.
Ba.
An yɛrɛ b'i fo.
An bɛ se k'o fo fo.
Ayiwa.
Ba. Ko e ma ka sanction bila aw Mali kan. An yɛrɛ nin kɛra ko sanction b'an kan koyi. N'an ka nin kira kan nin kɛra ko sanction b'an kan.
Ayiwa. Ayi maa caman kɔni kun ɲinɛna a kɔ n'u yɛrɛ ka nin bi lamɛnni in tɛ.
Hɛn.
N ko ni bi lamɛnni in yɛrɛ tɛ caman kun hakili bɔra sanction ko kɔ koyi.
Parce que an bɛ balo la an balo cogo la an ka fɛn bɛɛ b'an sago la.
Ayiwa.
An bɛ mun kɔnɔ la sisan dɔrɔn. Asimi ka se ka taga Putini ka so min na a ka na an ka denw ka k'an ta ye a banna.
Ayiwa.
An mago b'o la sinɔn i CEDEAO i IMO u kana n'u ka sanction wuli a ye sɔrɔ ka dɔ fara a kan.
A bɛ ɲa.
Un peu un but une femme ale ye kelen na an ka don dagelen fɛ ka bɔ dagelen fɛ a banna wa mɛ n'an ka ɲɔgɔn minɛ dɔrɔn.
O don o de ɲɔgɔn tɛ dɛ.
Voilà.
An ka foli b'i ye.
Sinɔn a kɔrɔ tɛ ayi wa ko ninnu tɔ an ka sira foyi t'a la an bɔra GSN na an ka armée bɛ ka baara ɲɛ.
Ayiwa.
Barika min kala armée bɛ ka baara ɲɛ. Population bɛ ka ɲɔgɔn dɛmɛ hali n'an bɔra CEDEAO fɛnɛ o kelen don muso an pɛrɛnnen don a bɛɛ kama.
Ayiwa hakilina mɛnna.
Okay.
An ka foli b'i ye. Merci.
Oui, allô?
Oui, mo merci. Ayiwa an ka foli b'i ye. Maa kelen hakili kelen amina arabi ala ko jaabi. Maa kelen hakili kelen maa fila hakili fila maa caman hakili caman nɛgɛjuru sira ye 65 65 50 50. E min sɔgɔlen don Joliba FM na nin waati in na an ka jamukan sigi mɛ min kan o de ye k'a yira k'a fɔ IOMA kɔni ye sanction taga wuli ka bɔ Mali kan. I kelen ka kibaruya in mɛ a y'i kɛ cogo di? I yɛrɛ fana hakilina ye min ye i bɛ se k'an wele
ki akri na di buyane karama kono nega juru sira 65 65 50 50. Mali kɔni tɔgɔ kɛmɛ sira yan fɛn de ye jamana caman kɔnɔ bi dɛ. N ko basketɛri bɔla ka bin dugu ma dɔrɔn Amerika a bɛ k'a fɔ a ma ko cɛ maliyɛn cɛ tu viens du Mali. O fɔ kamele y'i sɛnsɛn ka wuli ko Sunjata wulila cogo min na. Maa ye dɛ. U ye filimu min yira an na. Sunjata wulila cogo min na n ko kamele y'i sɛnsɛn ka wuli ten a bɛ ka boli bɔlɔlɔ fan bɛɛ. Ko cɛ maliyɛn wuli lève toi get up. A fɔ anglais la ten ko get up lève toi wuli k'i jɔ. Kamele sina ka wuli te k'i cɔyi k'i ɲɔgɔsi ɲɔgɔsi ka wuli k'i jɔ ka sɔrɔ dimi b'a la. Mali yɛrɛ o de o. Walahi abada. Ala k'a ba. Walahi. Sanga tɔ ye sanga duuru ye ne n'aw bɛ ɲɔgɔn bila. Nisɔndiya mɛ bi dɛ. Ayi sɔrɔda bolo in de jɔrɔ kun bɛ ne yɛrɛ la dɔɔni. Tɛntɛnw. Ne lamɛnbagaw a bɛ ni wula. N ka foli b'aw ye. Luna. A y'an bɛ ko o ko la sa u k'a lajɛ u ka nafolomugu dɔ suru an kan. Ka marise dɔw d'an ma tugu sɔrɔda siraw tɛ a da ni sanction wulila kɔni o bɛɛ de bɛ na o. Ala mɔgɔ b'a fɔ jɛmɛ fɔla cɛ jama a k'i kuru wa. Alo.
Alo.
Somɔgɔw don.
Salamaleku.
Walekum sala. Tɔgɔ duman jamu duman.
Salamaleku.
Walekum sala. Arajo so don an kulo b'i la o.
Ne tɔgɔ ye Dawuda Siribe.
Dawuda Siribe i bisimila.
Anba. O ko k'u ye sanction wuli ka bɔ an kan. A tɛ ne yɛrɛ kun na yɛrɛ ko sanction kun bɛ jamana in kan yɛrɛ.
Siribe kɛ.
Wayi.
Ayiwa.
Yɔrɔ jamana in ye barika jamana de ye kuwa.
O don.
Barika de bɛ Mali.
Kosɛbɛ.
Minnu ko ko u t'a fɛ ka jamana nin ye hɛrɛ la. Wa u bɛ jamana nin ye. Jamana nin ye hɛrɛ ani baden na.
Ala k'o kɛ.
Ami dɔw de ka Ala ka sini kɛnɛya di Asimi Goyita ma.
Ami ami.
Asimi min nana an denmisɛnw bɔ nɔgɔ la.
Ayiwa.
N'Asimi Goyita n'an tun taara position kɔnɔ an tun bɛ sa jɔndenya la.
Ayiwa.
Ala ka ɲa ka d'an ma.
An ka foli b'i ye Siribe.
Ala yɛrɛ kelen ma ka baara.
Ami. Ayiwa sa waati setɔ don nɛgɛjuru sira ye 65 65 50 50. An ka jɛmukan kun bɛ min kan bi o de ye ka yira k'a fɔ EMA kɔni ye sanction ta k'o wuli ka bɔ Mali kan. I kɛlen ka kibaruya in mɛn a y'i kɛ cogo di. I fana hakilina ye min ye k'an wele k'o fɔ an ye bonya ni karama kɔnɔ. Nɛgɛjuru sira 65 65 50 50 nin ye maa laban ye an b'an kɔ don ɲɔgɔn na. Alo. I bɛ arajo faga ubiyɛn k'a ma bɔ i la. Arajo do i bɛ ka kuma arajo de la. Bisimila. Wage i bisimila.
Wage n bɛ farada la Kati yan nɔ polisi kɔrɔ la.
An bɛ yen nkaw bɛɛ fɔ i tɔgɔ la.
An kɔni alihamudulilayi an bɛ dugawu kɛ ala ka hɛrɛ kɛ Mali armɛ ni Asimi n'a ka jama ye.
Amina rabi ala k'o jaabi.
Alhamdulilayi Asimi n'a ka jama ala y'u kɛ cire de ye ka nin gɛlɛya ninnu hadamaden tɛ hɛrɛ ye fɔlɔ n'i ma gɛlɛya ye.
O ye tiɲɛ ye maakɔrɔw ko ten.
Komi an y'a fɔ cogoya min na anw yɛrɛ b'a dɔn ko sɛgɛsɛgɛ seginna an ka pari ne ye maraka de ye don o don. Don o don ne bɛna ka n ka basi ni n ka sogo dun n ka so kɔnɔ yan n bɛ n ka te ni n ka sukaro min.
Ayiwa.
Sɛgɛsɛgɛ bɛ a bɛɛ n tɛ fɔ o don wa.
Ayiwa a ko ye nin.
U y'o sɔrɔ an bolo Mali kɔnɔ yan nɔ wa hali bi an bolo an ka ta in di yan.
Ayiwa.
Hadamaden n'i ma limana i ka taa i cɛ yɛrɛ ma yɛlɛma hɔrɔn ye.
O ye tiɲɛ ye.
Hadamaden n'i yɛrɛ tɛ ɲɔgɔn bolo hadamaden juguma de tun tɛ na fo min ye u bɛ tubabu minnu fɔ nin ye sani tubabu kana n bolo farafinna yan n'an b'an yɛrɛ mara yan.
O ye tiɲɛ ye kosɛbɛ.
Donc o tuma na ni tubabu nana y'a sɔrɔ mara b'an bolo yan a y'a sɔrɔ masakɛw b'an ka jamana kɔnɔ yan.
Bonyabaw yɛrɛ tun b'an bolo yan.
An ka jamana tun bɛ la ka balo.
Kosɛbɛ.
O tuma wari yɛrɛ tun b'a bɔ kolonkisɛ de tun bɛ jamana kɔnɔ yan.
O kɛla.
N'an sera ka kɛ mɔgɔ ye mɛ hali u ka tɛmɛ wari ma tɛmɛ ala b'an balo an balo tɛ u bolo.
Oche.
Haramade bi ibalo ti dunya ko bula be ala de bulo.
Okoni.
O ndo ko twana ko de do ka hasa ala ka ni fa mi na ala ka kurta.
Aywa. Ala ko jabi.
Ndo ten to ya sugu be garan ka pura fara jo bulo ya ga mo ko yere be fa ka ba.
Okay la.
Bon ma se ka min be sika ka de ko mo mbe sika de ko la ka ka hada de ni la.
Aywa sa an ga fuli be wage wati yere sila an ga fuli bile bile baba ye ngane ko ni o yo wasa ke. Lamelge jagulu wati min kalifala na huko ni osele ne flani anyo fawe jamgai madam ne ntene kase ala msala nega kan tan woro mana temeni sanga tan kata se sanga nega kan tan wolom vlama aiwa ame obla no bi au fefe woleli ke an fefe masegado anga fuli be au bela jele aiwa kuma barala au balma ke na ujenyo ke bogar kunate ka kwa nega sangrota ka bambo banga technician bulu bogar traule grambe amafo akambe shini ni alakaje.